pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea E bine să știi. Din acest moment, timp de o oră, vă stăm la dispoziție. Numărul de telefon 0314-378-379, puteți să-l formați, puteți să ne spuneți problemele juridice cu care vă confruntați, cu rugămintea de a vă uita peste actele pe care le aveți, de a vă sintetiza informațiile, astfel încât să ne puteți oferi informații cât mai corecte și complete, pentru ca și răspunsul să fie pe măsura acestora. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-a regăsit pe dumneavoastră și ascultători.
Timpul vă este însemnat, dar ne bucurăm că, iată, de atât de mulți ani tot reveniți la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Întâi, apoi, când emisiunea a intrat și pe Speranța TV, sunteți aici prezent în continuare cu noi. Cei care ne urmăresc așteaptă și apreciază prezența dumneavoastră și adresează întrebările cu încredere. Pentru că vorbim de un eveniment deosebit săptămâna aceasta, mai bine zis, la sfârșitul acestei săptămâni, respectiv aniversarea a 7 ani de Speranța TV și 21 de ani de Radio Vocea Speranței.
Sperăm la mulți de aici înainte.
Da. Ne vom bucura să vă avem și pe dumneavoastră prezent la acest eveniment aniversar sâmbătă la Cernica, începând cu ora 19, și vă mulțumim că sunteți alături de noi de atât de mulți ani. Avem un apel în așteptare, așa că îi dăm curs, astfel cum sunt obișnuiți cei care ne urmăresc, îi dăm curs acestui apel pentru ca timpul să fie fructificat. Alo? Alo, ne auziți?
Da.
Bună ziua, vă ascultăm.
Fărămâna. Mă numesc Marian din Argeș.
Da.
Și am o problemă.
Așa. Avem și noi una. Nu o problemă, ci o rugăminte. Închideți aparatul.
Da.
Închideți aparatul, gata. Vorbim la telefon.
Gata, doamna Dana.
Așa.
Rugăminte. Deci, cum să vă explic eu? Eu am un dosar pe rolul judecătorii sectorului 5.
Bun. Ce obiectare?
Anularea unui contract, unui certificat de moștenitor.
Bun.
Dosarul s-a judecat în lipsa noastră, având ca obiect vreo 4 termene administrative.
Păi, dacă sunt termene administrative, nici nu sunteți prezenți. Nu trebuie să fiți prezenți, sunt administrative.
Ne-am interesat prin grefier la judecătoria sectorului 5 și s-a terminat, s-a judecat.
Da, păi am...
Da, înseamnă că nu sunt termene administrative.
S-a exprimat greșit, da.
Bun, deci mai este pe rol un dosar sau acesta a fost și s-a terminat?
Nu știm dacă mai este sau nu, că nu ne-a chemat niciodată acolo, la judecătorie. Problema este în felul următor, soralul maică-mea a avut un apartament în București, decedată dumnea ei, și nu a avut copii. Și un văr al meu a făcut asta de succesiune, nu a trecut renunțătorii, moștenitorii, pe maică-mea și pe fratele lui maică-mea. Și de aceea l-am dat noi în judecat, am făcut niște acte, am strâns acte necesare la dosar și ni s-au dat mereu termene administrative, nu ne-a chemat niciodată.
Și acum nu s-a terminat, probabil s-a anulat, v-a pus în vedere ceva?
Nimic.
Da, deci... Fie că dumneavoastră nu, din eroare, nu ne puteți spune exact ce
puteți
s-a întâmplat.
Puteți să ne spuneți cum vă numiți?
Paciurea Ștefan Marian mă cheamă.
Mai
nu, cine a fost reclamant în proces? Cine a fost reclamant?
Eu.
Mai spuneți toată numele?
Paciurea Ștefan Marian.
Paciurea Ștefan.
În ce an ați depus cea de chemare în judecată?
Acum, de curând, dacă...
Pe 20 noiembrie, pe 16 iunie anul trecut.
16 iunie 2013. Deci oricum era pe noua procedură.
Da.
Da, da, da.
Nu, eu nu explic decât într-un fel. Dacă într-adevăr n-a fost chemat niciodată, pe actualul cod de procedură civilă, pe regularizarea cererii, n-au fost chemat niciodată, nici n-ați primit acasă nimic în scris?
Ba da, am primit la un moment dat o citație în care mai trebuie să alăturăm o copie după certificatul de moștenitor.
Să faci, și să faci niște precizări. Și v-ați conformat?
Da, da, în termen de 10 zile.
Și le-ați trimis la instanță?
Da, da, da.
Bun. Și de la acea dată până în prezent încă n-ați mai primit nimic?
Nimic, domnul avocat.
Păi, depuneți o cerere la instanță și cereți lămuriri, că există următoarea posibilitate. Fie că instanța a considerat că nu v-ați îndeplinit toate, nu v-ați conformat pe deplin la cele solicitate și atunci a anulat cererea de chemare în judecată.
Da.
Și nu s-a mai dat niciun termen de judecată la sală și a dat această anulare, fie că încă nu a trecut, dosarul noastră este încă pe rol, dar actuala procedură e foarte dificil. Ați primit acea înștiințare pentru precizări, instanța l-a trimis la părâți și părâții urmează să facă întâmpinare în 25 de zile. Așteptați să vă trimite dumneavoastră întâmpinarea ca să faceți să spună întâmpinarea în alte 10 zile și până să mai treacă încă alte 2 luni până ce instanța dă termen. Și dacă dumneavoastră n-ați primit nicio întâmpinare în timpul acesta, nici celelalte, înseamnă că pur și simplu, fie că încă nu s-au consumat acestea, fie că într-adevăr nu v-ați conformat la ceva și s-a anulat. Dar pentru a afla situația dosarului, o simplă cerere. Domnule președinte, subsemnatul cu tare, cu tare, domiciliat în cu tare, reclamat în dosarul cu tare al judecătorii sector 5, rog respectuos să îmi comunicați stadiul soluționării acestui dosar, întrucât deși au trecut 9 luni, nu cunosc care este situația lui. Da? Și primiți un răspuns scris. Oricum, chiar dacă s-ar fi anulat prin regularizare ce ai dumneavoastră chemare judecată, treia să li se comunice. Deci eu înclin să cred că dosarul încă e pe rol și urmează să-și dat de preț o cerere în sensul care v-am spus noi, da?
Da. Haideți să vă explic altceva. Eu de câte ori am fost la judecătoria sectorului 5, am fost la domnul Grifiera, la doamna Grifiera de la arhivă de la dosare și de acolo mi-a spus că nu coboară dosarul de la doamna judecător de sus.
Păi nu, tocmai că dumneavoastră datele așa sumare cum le aveți, le aveți pe procedura veche. Pe procedura veche nu avem o legătură directă cu Grifiera de la dosarul respectiv, nici cu magistratul, cu judecătorul. Tot se face o comunicare în scris. Ce a fost să vă comunice în scris v-a comunicat, restul totul trebuie să așteptați în scris. Nu vă spune nimic. Dar dacă depăți în scris ceea ce v-am spus eu, aici vă dăm un răspuns. Da, dosarul dumneavoastră mai... Da, dumneavoastră știți numărul de dosar. Nu știți?
Da, da, da.
Știți numărul îndemână? De dosar? Îl aveți la îndemână numărul de dosar? Eu am încercat să caut după nume și nu am găsit.
Să vă ne spune numărul de dosar, că se dă încă de la depunerea cererii pe noua procedură.
Știți numărul de dosar?
Momentan acum... Dar aș vrea să iau legătura cu domnul avocat de la noi din Argeș.
Păi luați legătura cu un coleg acolo și se interesează el dacă, da?
Da, am încercat să-l caut.
Părerea mea că nu, pur și simplu, nu se poate. Dacă n-ați primit nici încheierea prin care s-a hotărât anularea, n-ați primit altceva, înseamnă că dosarul este încă pe rol acolo. Dar colegul meu va și... Dacă se face și personal, depuneți o cerere la registratură și primiți un răspuns.
La administratură?
Registratura.
La registratura instanței, adică a judecătoriei sector 5.
Da, depoi și vi se
acolo
spune.
Acolo unde a avut ultimul domiciliu.
Da, și vi se spune, da?
Da.
Și prin poștă puteți să o trimiteți.
Uh-huh. Da.
Dacă nu locuiți în București.
Nu, locuiesc în provincie.
Tocmai, trimiteți prin poștă o asemenea scrisare, cum am spus eu.
Deci sunteți pe judecătoria sectorului 5, sigur, da?
Sigur,
așa ar trebui să fie.
Da.
Că eu nu am, după nume nu am găsit, am vrut să verific pe portal și nu am găsit.
Haideți să vă explic altceva. Problema este în felul următor. Mama mea este decedată de pe defunta mamei. Eu am o procură.
Ba da, poate apărea. Numai puțin, mama este decedată și...
Deci mama este decedată și înainte de a deceda mama mi-a făcut o încheiere de autentificare la un notar.
Încheiere de autentificare. Ce fel de act v-am făcut? Pentru că toate actele notariale au încheiere de autentificare. La ce vă referiți?
Mi-a făcut o împuternicire. Haideți să vă...
i-a făcut o procură. Și procura trebuia să atentă. Și nu mai e valabil dacă mama a decedat.
Nu, nu. Haideți să vă dau și numărul dosarului, că l-am în față, în fața cu procura. Poate m-ați putea ajuta cu ceva.
Spuneți, vă rog.
16126.
/302/2013.
Da,
l-am
da.
Găsit pe acesta. Dar nu apare decât Paciura Ioana.
Păi da, mama Paciura Ioana păi. și fratele lui maică mea.
Manea Mihalache și Manea Petre.
Manea Mihalache și Manea Petre, cel în cauză, da. Ce am putea, cum aș putea să mă îndrumați
pe mine? Deci aveți trei termene, sunt într-adevăr trei termene.
Da.
20-11-a, C17 civil administrativ... Amână cauza pentru a se depune întâmpinare 29-a.
Nu, așteptați,
să puțin, să-i citesc invitatului meu, da? Și 13-a, fără nicio amânare cu termen. Deci a fost în 13-a.
Da, da, este dosarul pe rol.
Dar dosarul există pe rol, iar
sigur,
în 13-a
din moment ce s-a dat termen ca să depună, exact ce vă spuneam puțin înainte, s-a dat termen să depună întâmpinare.
Și întâmpinarea trebuia comunicată către...
Păi, dar nu s-a depus, probabil.
S-a dat termen.
Da. Și pe urmă, eu comunică și în 10 zile trebuie să formuleze răspuns și pe urmă alte 2 luni. Dosarul pe rol să nu se panicheze și să aștepte.
Deci în 13-a a fost ultimul termen. Asta înseamnă că are la dispoziție acum varianta, exact cum ați spus dumneavoastră, să facă demersul, să se intereseze ce s-a întâmplat cu el.
De n-a primit această întâmpinare.
Da,
nu,
da.
Nu.
Da. Asta am trebuit să vă comunice
adică
statul actual
nimic.
Și de dacă s-a depus sau nu s-a depus întâmpinarea și dacă s-a depus, să rugați să vă comunici.
Nu s-a întâmplat nimic.
Acum, mai am o întrebare la domnul avocat și curs, nu vă mai rețin. Mi s-a propus de la judecătorie de acolo, de la grifier, să fac taxa de succesiune de pe mama, de pe Paciurea Ioana, pe numele meu, Paciurea Ștefan Marian, eu fiind adoptat de dânsa, astfel nu am putea rezolva cu apartamentul.
V-a pus în vedere, în scris?
Momentan nu.
Ați comunicat că a decedat reclamanta Paciurea Ioana?
Da, cu copii, tot, am dovedit tot în instanță, avem tot la dosar.
Și ați depus actele dumneavoastră?
Da.
Că nu sunteți înregistrată.
Nu, dar o să vă pun în vedere instanța să te îmbrați, că nu se poate foarte fără să te îmbrați.
Nu, se referă la dezbaterea succesiunii de pe urma mamei pentru a intra în acest proces. Nu văd rostul dezbaterii succesiunii, ci doar acceptării acesteia.
Că se rezolvă acum aici în totul, se rezolvă
tot. Da. Bine, aceasta este de pe urma surorii mamei, dezbaterea succesorală.
Da, faci o precizare la acțiune atunci și cere și aceea.
Deci dar se poate că...
duce, dar ce să duc la un notar? Să ducă la un notar, să facă de pe mama până atunci, până le vine timp. Să prezinte la
aveți
un notar.
Aveți posibilitatea să merge să dezbate succesiunea de pe urma mamei până la următorul termen?
Da, am înțeles că să fac un certificat de moștenitor scurt. Păi
tocmai, de la notar.
Da.
Sau măcar de calitate de moștenitor, da?
Da.
Bine.
Deci vă interesați, exact cum a spus domnul avocat, vă interesați.
La un notar, notarul vă spune cu ce acte vă prezentați, certificat de deces, certificat de naștere, de căsătorie, toate actele de stare civilă doveditoare a rudenii, da?
Deci, știți care este problema? Eu fiind de la țară nu prea cunosc așa legea. Deci...
Vă dă notă notarul exact ce trebuie să vă duceți la el.
Da. Deci nu se poate suspenda dosarul, nu s-a scos din arhivă.
Nu. De ce să-l suspendați? Că așa o să primească greu primul termen. Mergeți în paralel la notar, așteptați în dosarul acesta să primiți în continuare
termen,
dar nu, că termen nu primiți, că nu-i comunică lui termenele. Primește întâmpinare.
Da,
și formulează răspuns în 10 zile, va primi citație cu termen abia când, după răspuns la întâmpinare, când se va da primul termen, când va fi în sala de judecată, atunci primește citație cu termen.
Da, mă așteptam că nu ne citează și pe noi la
nu vă citează. În perioada de regularizare a cererii nu se citează.
În această perioadă, ulterior?
Ulterior, odată cu primul termen de judecată, se citează, bineînțeles.
Pentru că nu-mi permit financiar un consilier juridic, un avocat.
Nu vă permiteți financiar, dar ați putea să vă adresați baroului și să vă ajute cu un avocat din oficiu.
Faceți cerere de asistență juridică.
Am solicitat instanțe.
Și?
Nu instanței, la barou să depuneți o cerere.
Bine. Și ați...
La instanțe solicită cerere de scutire de taxă de timbru, de ajutor public și altele.
Da.
Deci ce ați solicitat, domnule?
Am solicitat întrucât nu am niciun venit, nu realizez.
Ajutor public judiciar.
Ajutor public judiciar. Și puteți să vă adresați și baroului pentru a solicita un avocat din oficiu. Oricum veți avea nevoie de ajutor. Da?
Da.
Deci nu vă panicați. Nu s-a întâmplat nimic rău până acum.
Bine.
La revedere. Cu alte cuvinte, are două chestiuni de rezolvat. Pe de o parte, să țină legătura cu instanța și să afle ce se mai întâmplă în limita informațiilor pe care poate să le
primească.
Iar cel mai important lucru ar fi să rezolve și să obțină un certificat de calitate de moștenitor de pe urma propriei mame, care avea în prima fază calitate de reclamantă.
Și va folosi în instanță.
Și va folosi în instanță. 031-437-8379, acesta este numărul ce vă stă la dispoziție. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. De asemenea preluată și de la postul de televiziune Speranța TV. Alături de mine în această ocazie, aflându-se domnul avocat Sandy Simion. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră, iar acum preluăm un alt apel. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Îmi cer scuze că deranjez, am și o întrebare. Mă numesc Carmen Marin din București.
Da.
Și am o întrebare pentru domnul avocat Simion.
Vă rog!
Domnul avocat, soțul meu are o problemă în familie. De fapt, nu știu dacă e de familie. Părinții lui au făcut o casă împreună, după care, la vârsta de 2 ani, când avea soțul meu 2 ani, au divorțat. Soacra nu a cerut partajul, acum soacra mea e decedată și soțul se întreabă dacă are parte la casa părintească, cum ar veni. Ea ne făcând partaj și casa actualmente este pe numele ambilor, adică a soacrei decedate și a socrului care este în viață. Ei s-au recăsătorit, bineînțeles, socrul mai are 2 copii din cea de-a doua căsătorie, soacra mea nu mai avea niciun copil decât pe soțul meu.
Da, deci socrul dumneavoastră a fost divorțat la momentul când a murit fosta soție?
Da, era divorțat de...
Era divorțat. Atunci nu are calitate de supraviețuitor, nu moștenește nimic de la soție, dar el... Și l-au construit, el cu defuncta soție a construit acest imobil.
Deci părinții imobil, soțului, da. Doamnei.
Părinții soțului meu. Da.
Părinții soțului, doamnei, au construit un imobil împreună. Pe urmă s-au despărțit, dar nu cred că mai
e importanță. De asta tatăl.
Deci cu alte cuvinte, tatăl și mama.
Da, tatăl supraviețuitor, în calitate soț supraviețuitor nu are, nu moștenește nimic de la mama, dar are partea lui de jumătate. Tatăl dumneavoastră.
Iar tatăl, nu vorbim de tatăl ascultătoarei noastre. Tatăl, vorbim de soțul ascultătoarei.
Tata
socru. Da. Doamnă, la ora actuală... Tata socru, tata socru are cota de 1 a 2 din imobil. Dar nu moștenește nimic de la defuncta soție. Cine a locuit ultima dată în casa aceea?
Dumnealui.
Da.
Numai dumnealui.
Și au decedat amândoi.
Da. Iar de pe urma defunctei sale soții, a avut copii defuncta soție?
Doar copilul care l-a avut cu dumnealui, pe soțul meu. Alt copii ea n-a mai avut.
Am înțeles. Păi atunci lucrurile sunt clare. Are soțul jumătate, socrul dumneavoastră jumătate, defunctul soțul defunctei, are jumătate și pentru jumătatea cealaltă e moștenită de soțul dumneavoastră, de copilul lui. Deci imobilul în familie nu e nicio problemă.
Și socrul e decedat.
Și socrul e decedat acum.
Nu
e decedat.
Sau
nu
e?
Nu.
Eu înțeles, sunt cambii părinți.
Nu, socrul are o doime, pe cealaltă doime vine soțul dumneavoastră, fiul dânsului, deci tot imobilul în familie. Nu e nicio problemă.
Dar este vorba cumva de uzul capiune, pentru că problema e de 56 de ani.
Nu, uzul capiune intervine când pe imobilul respectiv este locuit, stăpâniți un nume de proprietar, având o posesie continuă, publică, neîntreruptă, sub nume de proprietar, timpul cerut de lege, adică peste 30 de ani, de altă persoană, dar aici socrul dumneavoastră îl ocupă, soțul, dar deci nu e nicio problemă, imobilul este în familie.
Da.
Și soțul are drept.
Da, și dacă este interes, dacă aveți, numai dacă aveți vreun interes, puteți face succesiunea soțul dumneavoastră, deci așa, da. Băiatul defunct, îi poate face deschide succesiunea la notar după defuncta sa mamă și o să primiți un certificat.
Păi, a vrut să facă această succesiune, iar socrul nu a acceptat-o, nu a vrut, a spus, poți
dar nu trebuie,
legal,
dacă soțul, dar nu se împacă acum fiul dumneavoastră cu socru, se împacă?
Nu. Nu,
atunci
nu,
atunci
nu,
noi
nu,
avem o prevedere, am avut și pe 728 vechiul cod civil și pe 1043 actualul nou cod civil, care spune așa, se stipulează, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune. Și atunci trebuie ca fiul dumneavoastră să-l chemi judecată pe tatăl său,
da,
pentru parta succesor, pentru ieșire din diviziune și parta succesorală după mama. Depune da, certificatul de deces al mamei, certificatul său de naștere, acte de la un certificat de la fisc cu privire la imobil și se face partajul succesoral și ieșirea din diviziune în instanță. Nu trebuie să vrea socru că l-obligă legea. Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune și atunci se obține o hotărâre judecătorească și fie că imobilul va fi a trebuit soțul socrului și va fi obligat socrul să-i, nu, să-i plătească sultă fiului, fie invers.
Da.
Da?
Vă mulțumesc, am înțeles. Vă mulțumesc,
cu plăcere, cu plăcere.
Mult, o zi bună. La
fel, la revedere. O mențiune conform legii 202 din 2010 cu privire la procedura prealabilă în cazul partajelor succesorale.
Partea de notariat,
pentru că nicio acțiune succesorală nu mai poate fi dusă în instanță până când nu te-ai adresat inițial notarului, iar notarul să constate că nu s-au înțeles părțile și se emite procesul verbal aferent.
Pe de altă parte, este nevoie de legea medierii, acum să meargă la mediere.
Da.
Să-l convoci la mediere, să te pune o cerere de...
Și aceasta
de...
în plus.
Da, dacă și asta acum este... dacă nu constată și prematură și inadmisibilă acțiunea.
Da, și se pierde
și
timp.
Și facem precizarea aceasta pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă, da.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Eu nu am o problemă de imobile. Am o problemă de pământ, să zic așa.
Așa. Ai tot imobil și asta, da.
E o altă formă de imobil.
Părinții mei au avut 3.000 de metri pătrați unde au construit o casă,
da,
în anii 50, uh-huh, 45-50, nu mai știu exact când. Terenul pe care au construit casa l-a ținut biserica, l-a avut biserica, nu știu de unde și cum, donație, mă rog. Acum a venit biserica și a spus așa, construcția și... pământul aferent construcției rămân părinților. Restul să-l cumpere de la biserică. Ei, eu aș vrea să cumpăr din terenul ăla, dar nu știu de unde să încep, unde să merg prima dată, ce să fac, să văd
care e situația.
O treabă legală, da.
Unde este situat imobilul, terenul și construcția? Unde este situat?
În județul Suceava.
În județul Suceava. Nu știți dacă, probabil că nu este, nefiind pe Ardeal, probabil că pe legea 115 din 1938 n-a fost întâmplat, n-avea carte funciară. Nu știți dacă biserica acum în... Ați întrebat la biserică dacă l-are înscris în cartea funciară, dacă și-a întăbulat drepte proprietate biserică, ați întrebat?
Nu am întrebat. Eu am fost cu ceva ani în urmă la primărie și mi s-a spus că se judecă biserica cu primăria cu privire la terenul respectiv.
Și de atunci n-ați mai fost să vedeți cum s-a finalizat?
Nu. Nu,
deci dumneavoastră trebuie să faceți următoarea de mers. Să vă duceți la primărie, să obțineți toate datele necesare și ei probabil că vor fi mă să vă da dacă s-a terminat judecata, dacă cine a câștigat judecata și-a înscris sau și-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară. După ce aflați datele primă, puteți să mergeți și la biserică și biserica. Păi, da, domnule, uite, terenul
Adică ce se întâmplă la ora actuală cu el.
Pe care vrem să-l vindem, este proprietatea noastră. Și dacă vă spune că este proprietatea noastră, bun, întrebați atunci, dar l-ați întabulat, v-ați înscris în cartea mea și o să zică nu. Păi nu putem face, atunci îi răspunde, nu putem face acte la notar până nu se înscrie în cartea funciară acest imobil, acest teren. Și atunci, vă rog, ocupați să-l înscrieți în cartea funciară, mă anunțați, lăsați un telefon și pe mine și abia atunci puteți să cumpărați. Până atunci nu puteți face niciun vânzare. Nu cumpărați nici sub bază de înscris, sub semnătură privată, nici pe antecontract, deocamdată nu cumpărați, că s-ar putea să dați banii degeaba deocamdată.
Ei, de-aia vroiam să vorbesc cu dumneavoastră. Deci terenul trebuie să fie întabulat și trecut în cartea funciară.
Pe numele bisericii care susține că e proprietar. Care, și abia atunci poate să vi-l vândă.
Am înțeles.
Da?
Da. Vă mulțumesc mult!
Cu plăcere,
bună
cu plăcere. Bună ziua!
La revedere! Într-adevăr, fără intabulare, nu se mai pot înstrăina prin formă autentică, așa cum trebuie.
Cel mult antecontract, așa de contractul faci și cu disc, care ai deja niște date. Nu, dar ai niște date, nu? Bună oară se câștigă un imobil prin hotărâre judecătorească, cunoști, ești vecin și cunoști că acel imobil care a fost câștigat pe bază prin partaj succesoral prin hotărâre judecătorească este locuit de cei care au plătit sulta și locuiesc și totul este ok cu mă. Și atunci poți să plătești un avans, să închei un antecontract până la data înscrierii în cartea funciară, dar numai în condiția altfel, dacă nu faci pasul acesta.
Preluăm acest apel telefonic pe care îl avem în așteptare, apoi vom lua o scurtă pauză muzicală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Lica de la Târgu Mureș. Eu n-am proces pe rol, n-am nimic. O lămurire. Am avut o fată, mi-a murit, a rămas un băiat de 6 ani jumate, o fost căsătorită, a făcut cu soțul împreună o casă. Băiatul acum a rămas de 6 ani jumate, acum la liceu, Târgu Mureș. Și vreau să știu dacă au lucrat împreună și au trecut împreună casa pe amândoi și o fost pe locul meu și le-am dat tot împreună.
Fata cu soțul, fata da. Cu ginerele.
Da.
Deci fata
și ginerele s-are căsătorit și are 2 copii. Dacă s-a fost gata tot, nimic nu mai a avut de făcut și mașină. Ce uite ce cuvine la copilul orfan? Ei cu ea are 2 copii. Dar au făcut totul cu prima soție, nimic altceva ce un renoi.
Dacă am înțeles bine, fata dumneavoastră a decedat după ce a construit pe terenul dumneavoastră o casă cu soțul său.
Da.
Iar în urma acestei familii a rămas un băiețel de 6 ani jumătate, care acum este deja mare la liceu. Da. Între timp, ginerele s-a recăsătorit, mă rog, are 2 copii și locuiește în acea casă care este, repet, pe terenul dumneavoastră. Și întrebarea este ce drept are copilașul
și
nepotul dumneavoastră.
Și casa cu prima, cu fata.
Da, 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 casa da, împreună cu fata
și
dumneavoastră.
Și terenul e al dumneavoastră.
Da, dar totul l-am donat lor, nu vreau nimic.
Păi cum adică puțin? L-ați donat? Păi...
Aveți act de donat sau n-aveți?
Are tot.
Păi vă rugăm să ne spuneți toate informațiile, altfel de asta, răspunsul
deci,
e deficitar.
A fost adunat atunci și atunci...
Și ați făcut act de donație autentic?
Da.
Ați făcut act la notar?
Ce se cuvine la...
Doamna Nica, vă răspundem imediat. Ați făcut act de donație la notariat, așa cum trebuie?
Da, pe dânsul.
Pe numele... ginerelui sau pe numele fetei și ginerelui?
La amândoi.
La amândoi. Și a obținut autorizație de construcție pe casa respectivă.
Da.
Bine.
Da, tot.
Bine. Deci, hai situația asta în felul următor, stimată doamnă. Deci, moștenitorii defunctei dumneavoastră fiice sunt, pe de-o parte, fiul în calitate de...
Descendent.
De
gradul 1.
Și soțul supraviețuitor, fostul dumneavoastră ginere.
Da. Pentru că erau căsătoriți la vremea respectivă.
Da, sigur, sigur. Soțul a primit, are odată jumătate din construcție și din teren și defuncta fiică a avut jumătate. Din jumătatea cuvenită fiicei, 3/4 are fiul descendent și 1/4 are soțul supraviețuitor. Deci acesta e dreptul orfanului în momentul de față. Dacă dorește să-și rezolve această situație băiatul care este la liceu, nepotul dumneavoastră, trebuie să se prezinte la notar și să facă să accepte succesiunea, să o deschide și așa mai departe.
Dacă nu dorește acum...
Dacă
nu face lucrul acesta acum...
Atunci se ajung la instanță. Toată problema este că, nu știu, nu-i făcută succesiunea după defuncta fiică, nu?
Da, tot. Nu, după defuncta nu.
Păi tocmai. Și normal, băiatul locuiește la dumneavoastră, nu locuiește acolo cu tatăl?
Ba da.
A, locuiește cu tatăl?
Da.
Și câți ani are băiatul acum?
Cred că 18. 16
ani.
Deci sunt 10 ani de când a murit mama lui.
Da.
14, dacă are numai, nu este încă...
16.
15, nu-i major.
16. 16.
16 ani.
Nu-i major.
Deci nu-i major. Nu-i major, deci nu se pune problema că n-ar fi acceptat, dar oricum și el a acceptat tot prin tacit ca și tatălui că locuiește.
Locuiește
acolo. Deci să roage pe tatăl, dacă... Probabil că se împacă bine, să roage pe, da. Să roage pe tatăl său să se prezinte la un notar și împreună să ceară tatăl, că el este major, să ceară să li se elibereze un certificat de moștenitor și pe acest certificat de moștenitor va apărea drepturile fiecăruia.
El mai are doi copii.
Nu contează. El, copiii aceia, cei doi copii ai lui, au drepturi succesorale. Atunci când va veni vremea să-l cheme Dumnezeu la el pe tatăl lor și al unuia și al celorlalți doi, atunci pot ridica niște drepturi. Deocamdată, la acest moment...
Părinții copii, sunt în viață.
Tatele în viață.
Și mama celor doi
copii.
Și
mama celor doi copii.
Da.
Și n-au niciun drept ei. Deci... Pe jumătatea care a fost a fetei are drept trei serturi băiatul, că de la liceu, nepotul dumneavoastră, și cu tatăl său sertul celălalt. Și pentru ca băiatul să fie sigur, mai ales în situația asta, că mai sunt doi frați vitregi, frați după tată, au tată comun, să-și domnească, să obțină un certificat de moștenitor, să-i spună tatălui, așa mă simt eu bine, să fie lucrurile clare, că cine știe la ce se ajunge mai târziu.
Da, și soția o să aibă din partea tatălui jumătate.
Care soție?
Actuală.
Bă, încă o dată, nici soția, nici copiii n-au niciun drept, doamnă, că n-a murit soțul și respectiv tatăl și ori doi.
Care
nu discutăm
primul.
De aceste aspecte. Deocamdată discutăm, de faptul, este de discutat o chestiune de succesiune după defuncta dumneavoastră fiică. Și aici, din jumătatea fiicii, trei sferturi al băiatului și un sfert al tatălui, ca sos supraviețuitor. Atât.
Da.
Deci și să obțină
certificat de moștenitor din acea jumătate.
Da,
și
să obțină
băiatul certificat de moștenitor ca să-l aibă.
Da.
Și acum, sigur că tatăl, atât timp cât este în viață, cu privire la partea sa, poate să dea la toți, poate să dea la unul, asta e dreptul lui.
Da. Dar dacă, domnule avocat, nu se întâmplă nimic, nu se dezbate nicio moștenire acum, nu se provoacă, eu știu, tensiuni în casă, poate
nu,
că...
Nu.
Să
nu
se strice relațiile actuale. Ce s-ar întâmpla? Dreptul de moștenire e protejat oricum, pentru că băiatul locuiește.
Este protejat oricum, dar problema este că...
Și nici el nu va putea face acte de înstrăinare, pentru că...
Doar dacă... Nu, s-ar putea ca băiatul, după majorat, după studii, probabil universitar, sau ce va fi, să dorească să-și punească niște bani ca să-și încheie propria gospodărie. Și atunci poate să ceară el la vremea respectivă.
Da.
Că altfel, dacă nu băiatul va pleca de acolo, se va căsători, va rămâne tatăl cu cei doi copii și cu soția actuală și tatăl probabil e sănătos și să dea Dumnezeu să fie sănătos, să trăiască mult și băiatul va aștepta dreptul său până la rând va ajunge și poate la rândul său oarecum în vârstă.
Băiatul n-ar părăsi casa, mămicii. N-ar părăsi casa.
Bine, n-ar părăsi-o acum.
Da,
dar...
oricum ar părăsi-o când se căsătorește.
Când se căsătorește.
Da, deci părerea mea este că cel mai bine, dacă nu acum să nu creeze disensiuni până e minor, după ce ajunge să se hotărească să stea la casa lui, să-i ceară tatălui să facă succesiunea și să rămână tatăl în casă, care deja jumătate și cu sfert, trei sferturi din întregul, din, nu vreo 60% va avea tatăl, deci, și pentru diferența de 40% să-i dea sultă, să-i dea o sumă de bani băiatului prin bună înțelegere, asta o poate face. Dacă nu se înțeleg, vor ajunge la instanță dacă nu se înțeleg.
Da, dar nu e nicio problemă, nu m-am vrut să știm.
Da, nici deci așa. Asta să știți că băiatul are 3 sferturi din jumătatea aceea
a mamei.
Da?
Da.
Bine.
Vă mulțumesc.
Plăcere, plăcere.
La revedere. Așa cum spuneam, luăm o scurtă pauză muzicală, apoi revenim.
Radio Vocea Speranței. Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Am revenit, dragi ascultători și telespectatori, la emisiunea E bine să știi. Numărul de telefon 031 437 8379 vă stă la dispoziție. Mai avem aproximativ 20 de minute din această emisiune. Avem și un apel în așteptare alături de mine, domnul avocat Sandi Simion. Spunem acum, alo.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Ce obligații financiare am în cazul în care nu sunt angajat și singurul venit care l-am este din chirie? Cedarea.
Deci ce obligații financiare aveți dacă aveți un contract de închiriere înregistrat la administrația financiară, da?
Da.
un contract de închiriere.
Aveți două obligații. O obligație prima constă în plata unui impozit, așa, 16%, dacă rețin bine.
Da.
Așa. Și a doua obligație este plata CHE-ului de 5%.
Deci doar acestea două.
Doar acestea două. Numai să le plătiți la timp, că dacă nu le plătiți la timp, vin penalitățile peste dumneavoastră. Chiar acum am o clientă de din provincie, din județul Bacău, care i-au crescut penalitățile foarte mult pentru că nu le-a plătit la timp.
Da, deja am plătit primestru unul, dar vreau să știu, dar să nu mai am cumva și altele.
Nu, altele nu mai aveți. Să dea Dumnezeu să nu mai aveți. Da,
bine, mulțumesc.
Cu plăcere.
La revedere. O mențiune, mai nou, acestea două se plătesc la administrația financiară, adică da, n-ar trebui să mai fac...
Situația cu privire la aceea, însă o comunică casa... O comunică către administrația finanțelor publice și ei o rețin, o încasează.
Și ei o încasează.
Da. Casa de asigurări de sănătate. Da,
deci CSS-ul, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate. Dar aceasta, dacă este contractul din iunie 2012 încoace,
când
s-a încheiat protocolul între Casa de Sănătate și Fisc.
Da.
Altfel, pentru tot ce a fost înainte, trebuia să te adresezi Casei de Sănătate. E mai practic, așa spun eu. Sigur. Omul se duce într-un singur loc, impunerea este realizată
și mai
și
sigur
plătește.
Și pentru autorități de anca.
Da, da, și mai repede de executat. Mai repede de executat. 0314-378-379, un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Aș vrea să-l întreb pe domnul notar. Sunt căsătorită de 18 ani.
Da.
Avem o casă făcută împreună cu soțul, dar terenul este donat.
Prin act de donație.
Da.
Și donația a fost, donația a fost primită de ambii soți, și de dumneavoastră și de soțul, da?
În mod normal, da, așa ar fi fost normal.
Normal, cum rezultă din contract de donație? Aveți contract autentic încheiat la notarul public?
Da.
Și
ce scrie?
Donatari, că e un donator, nu știu cine a fost, și donatari ar trebui să fiți dumneavoastră și cu soțul. Ca donatari apăreți dumneavoastră amândoi?
Nu, apare doar soț. Întrebarea mea era dacă, nu știu, acum nu avem nicio problemă, Doamne ferește, dar dacă în timp se întâmplă ceva, eu mai am vreun drept?
Pentru asta aveți drept oricum la construcție. Dacă construcția e edificată împreună, ăla e proprietate comună. Bine, dacă nu cumva v-ați declarat alt regim matrimonial. E proprietate comună și fiind proprietate comună construcția. Cu privire la teren, pentru că numai soțul e donatar, numai el a primit acea donație, acela teren nu este numai lui.
Da. Bine, asta nu se pune problema acum.
Aveți și copii, probabil, nu?
Da, avem doi copii, da.
Ei, atunci nu, cred că nu va fi nicio problemă, să sperăm. Dar oricum, din start, să știți că dumneavoastră sunteți coproprietar la casă.
Are vreo posibilitate soțul să regleze această situație?
Are posibilitate, sigur. Dar
haideți
este
să-i spunem ascultătoarei noastre.
Posibilitate ca și soțul, la rândul soț, să vă doneze dumneavoastră jumătate în teren, spre exemplu. Dar nu știu dacă soțul să fie de acord, nu știu dacă nu să-i se pară curios, că zice că de ce îmi cer tu treaba aceasta și așa mai departe.
Adică
și plus că sunt costuri de la notar. Această operațiune costă.
Da. Bine, aceasta a fost întrebarea mea. Mulțumesc mult, o zi bună.
Plăcere,
la revedere. Într-adevăr, este o situație un pic mai delicată, mai ales într-o familie în care nu există probleme.
Da, probabil că au fost donatori părinții soțului, ceva de aici, probabil că pleacă problema.
Poate.
Da.
Și dacă așa stau lucrurile, cu atât mai mult ar părea suspicioasă cererea doamnei. 0314-378-379, acesta este numărul de telefon care vă stă la dispoziție, urmăriți emisiunea, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică, așa cum spuneam, alături de mine, domnul avocat Sandi Simion. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
O întrebare aș vrea ca să știu și dacă se mai poate recupera taxa auto plătită în 2008.
Taxa de primă matriculare.
Da, de primă matriculare.
Da, sigur că se poate. Deci, deja de instanța internațională deja a constatat că această taxă de primă matriculare a fost nelegal încasată și acum toți plătitorii care au plătit-o pot contacta un coleg, le îi dau toate datele și toate actele și colegul îi cheamă în judecată pe Administrația Finanțelor Publice, destinatar și statul român prin Ministerul Finanțelor Publice, destinatarul acestei plăți și va fi obligat statul român și Ministerul Finanțelor Publice să-i restituie acea plată, dar se va eșalona, se va programa restituirea acestea până la anumită dată.
Dar probabil că ascultătorul nostru întreabă și sub aspectul vechimii, că sunt mai mult de 3 ani. Din 2008. Cum se aplică? Asta vreau să subliniem.
Nu apare. Prescripția dreptul acțiune nu apare în cazul dumneavoastră pentru că
este încheiată în 2008.
Este încheiată în 2008, dar se pune problema că de la data când instanța interesată a considerat că puteți să vă restituiți. Până atunci nu aveați bază legală până atunci.
Deci când a apărut legea.
Când
de atunci
curg. Dar hotărârea instanței internaționale a fost, mi se pare, că anul trecut, în 2013. De, opinia mea sunt încă în termen, văzând și făcând, încercat, da?
Da. Deseau să mă consult cu domn avocat, probabil, da?
Da.
Vă mulțumesc foarte mult.
La revedere.
La revedere.
La revedere. Și cu mențiunea că este și aici o procedură prealabilă, în sensul că te adresezi întâi administrației financiare, care dă
un răspuns.
Da. Și cu acesta mai departe în contencios.
Da.
0314-378-379. Reamintim numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței. Tocmai pentru a fi la dispoziția dumneavoastră. Timpul trece foarte repede, este ora 10:47 de minute. În curând, din păcate, ne vom lua la revedere de la cei care ne urmăresc. Și din nou se va spune că nu au reușit să intre în direct și că ar fi bine să avem două linii telefonice, dar și de ar fi două linii, tot un telefon am putea prelua. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și o rugăminte.
Da.
Nu am copii și am făcut testamentul de nepoate din partea sorei mele de până în 89. Și aș vrea să știu dacă mai este valabil și poate să-l atace frații sau nepoții de la frații.
Ați întocmit un testament la notariat?
Până în 89, înainte de 89.
Nu, da. nu contează anul. Deci a fost un testament autentic, întocmit la notariat.
Da.
Deci, sigur că aceasta este o întrebare, toată lumea se întreabă și la orice act juridic poate fi atacat. Teoretic, desigur că orice act juridic poate fi atacat. Acum depinde cu ce sort de izbândă.
Adică oricine are acces la justiție.
Sigur. Pe
liberul acces
la justiție, articolul 21 din Constituția României. Dar ca să poată să-l atace cu succes, cu sorți de izbândă, ar însemna că să dovedească că, spre exemplu, autorul testamentului este o persoană care nu are responsabilitate, care nu este în deplinătatea facultăților mentale, ceea ce nu e cazul. Și atunci nu vă temeți de nimic, testamentul e perfect valabil, da? Și îndepliniți condițiile vechiului cod de procedură civilă 948 cod din vechiul cod civil și nu e nicio problemă, e valabil în continuare, nu trebuie să faceți saltul, nu nimic. Doar dacă, nu, sigur, dacă nu ați avea vreo interes, gen că să vă întreține nepoata respectivă și să faceți un contract de întreținere, etc., etc. Dacă vreți să rămână numai sub forma acestui legat, sub forma acestui testament, rămâne așa cum este.
Da, bun, vă mulțumesc mult de tot.
Plăcere, la revedere.
Cu plăcere, numai bine. Iată că s-a evit ocazia să subliniem din nou importanța unui testament autentic. Neavând importanță anul când a fost întocmit acesta, ci forma lui mai mult, e adevărat că legea recunoaște orice formă de testament.
Chiar, recunoaște și testamentul holograf, dar cu o condiție să fie scris, datat, scris în întregime, datat și semnat de testator.
De mâna testatorului.
Și să fie înregistrat la un notar. La un notariat, cum era până în 1995, la un notar public după 1995 și acolo să fie păstrat un exemplar tocmai pentru a nu evita posibilitatea sustragerii, distrugerii, etc. Acestea sunt condițiile de bază.
Însă, dacă este să vorbiți din practică, probabil că testamentul autentic îl recomandați.
Recomandăm, dar nu pot să...
Nu
pot să fac o deosebire părtintoare pe forță probantă.
Doar că de multe ori oamenii sunt tentați să ajute testatorul în scrierea testamentului, pentru că acesta nu mai poate să scrie.
Da, și chiar dacă poate să scrie, să caută să-i schimbe voința sau să-i schimbe sensul, să-i denatureze intenția, și este bine să fie la notar. Bine, nu, practic vorbind, și la notar sunt posibile anumite influențe, asta e altceva.
Da, corect. Da. Ceasul nostru indică acum ora 10:52 de minute. Mai preluăm acest apel telefonic și în funcție de timpul disponibil față de speța pe care o va expune persoana care ne-a sunat, vom mai prelua un alt apel telefonic, dacă mai avem timp la dispoziție. Spunem acum, alo? Alo?
Vreau o întrebare.
Bună ziua, vă ascultăm, da.
S-a anunțat la radio.
Da.
Că Uniunea Europeană dă niște locuri de muncă. Și tinerii care au auzit și mai mulți bărbați s-au dus la forțele de muncă și le-a cerut să spună unde au auzit. Vocea Evangheliei sau Vocea Speranței. Și le-a pus o sumă, au plătit suma, le-a dat o trimitere sau nu știu cum, la undeva în Germania, s-au dus acolo, n-a găsit locurile de muncă.
Dar pe ce profil?
Nu a spus, că în Germania muncești orice, indiferent.
Deci nu este o decizie a Uniunii.
A fost o înșelătorie. Nu au găsit locurile.
Dar stați, doamnă, cine i-a anunțat și unde s-au dus și au întrebat? Haideți să avem asta clar de la început. Auzit.
Dumneavoastră așa... Auzit la Vocea Evangheliei.
Mă rog, deci au auzit, spune...
Mă rog, auzit la radio.
Bun.
Așa.
Și s-au dus la noi.
Unde s-au dus?
Unde s-au dus? După ce au auzit la Vocea Evangheliei, unde s-au dus?
La forțele de muncă.
Și la forțele de muncă ce le-a spus?
Ce-au vorbit ei acolo, le-a făcut acte să plece în străinătate.
Cei de la forțele de muncă le-au făcut acte?
Da, sigur că da.
Și le-au luat bani?
Le-a luat bani, iar copiii, tinerii și ceilalți...
Păi atunci scoatem din cauză Vocea Evangheliei,
posturi de radio.
Și toată problema e la forțele de muncă. La forțele de muncă, acolo trebuie să se ducă să ceară relații, să intre într-o audiență la șeful forțe de muncă și dacă nu reușesc să rezolve, atunci să depună o plângere scrisă la autoritățile competente, respectiv la poliție. Depună o plângere scrisă și arată la data de ne-am prezentat la forțe de muncă, acolo am încheiat un contract, am plătit suma de, am fost trimis cu destinația Germania în locul cu orașul cu tare, acolo am ajuns și nu erau niciun fel de loc de muncă. Ne-am întors la în țară, ne-am prestat la post de muncă, am cerut lămuriri, nu-i se dau, nu s-au dat bani înapoi și așa mai departe. Deci despre toate acestea trebuie să întâi să încerce să rezolvi la forțe de muncă și dacă nu pot rezolva amiabil să-și primească bani înapoi, să te pună plângere penală la poliție. Și pentru...
Deci la poliție, fiecare în sectorul unde locuiește?
La poliția, potrivit cod de procedură penală și vechi și nou, este competentă. Este competent organul de poliție și de parchet de la loc unde este situat biroul fostei, deci unde s-a comis fapta, locul unde domiciliază partea vătămată sau locul unde domiciliază făptuitorul. În caz de față, cel mai bine și mai bine ar fi la poliția de la loc unde este situată oficiul forțelor de muncă de la județul respectiv. Da, și să contactez, să vă contactați un coleg să vă facă plângerea ca să fie făcută legal.
Da.
Numai bine, la revedere. Timpul nostru este înaintat, nu mai putem să preluăm niciun alt apel telefonic. Ajungem și am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii. E bine să știi, ca o regulă, dacă este să ne încadrăm în termenii emisiunii, e bine să știi, cu privire la ultima situație reclamată de ascultătoarea noastră.
Eu am mai auzit că la minister. Nu. Ministerul a organizat.
Da, poate ministerul a organizat sau poate a dus către alte societăți care nu au fost bine verificate și de fapt societățile au comis infracțiunea.
Sau poate că un reprezentant al unei societăți a stat pe horurile de la forță de muncă. Nu este scus să fi fost ceva
corect.
De genul.
Și așa. Și atunci, s-a comis o infracțiune în incinta forțelor de muncă, dar fără să fie responsabil, oficiul forțelor
de
muncă.
Deci de asta să lămurească situația întâi la forțe de muncă și abia după aceea, dacă nu primește acolo și așa, să se
ce trebuie să înveți ascultătorii și telespectatorii din acest lucru? Cum putem evita înșelăciunea? Pentru că aici avem o situație de înșelăciune.
În general, pe toate aspectele...
Ca precauție acum,
ca
preventiv.
Ca precauție... Să oricine și-ar atribui orice calități, este bine să aibă rezerve. Toate contractele de muncă să le încheie prin organe autorizate. Sunt, în cazul nostru, prin Ministerul Muncii. Să nu se ia după promisiuni, gen că acolo îi va da nu știu ce funcție și nu știu ce slujbă și ce salariu. Că pot fi promisiuni și mai ales dacă sunt persoane tinere, pot cădea victimă și altor infracțiuni, pot fi exploatați ca și carne vie. Este bine să fie și să evite în general. Trebuie totul să se facă numai și numai prin autorități care sunt autorizate de lege în acest sens, să se ferească în general de societăți comerciale, că societățile comerciale încheie foarte ușor un sediu, îl închiriază un sediu, le dă niște chitanțe și după ce primește mai mulți bani, o anumită sumă de bani, trag obloanele, părăsesc locația respectivă, cetățeanul depune plângere și poliția trebuie să-i caute. Deci atenție mare, în general se evite, numai la autorități.
Domnule avocat Sandi Simeon, mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite și disponibilitatea dumneavoastră în această ediție emisiune Bine să știi.
Și eu vă mulțumesc de invitație și bucur că am putut fi prezent.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi, emisiunea Bine să știi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci, și același îndemn, informați-vă bine și decideți în consecință. La revedere!